fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy firaritsoa antsika mianakavy izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity izay anozantsika hatrany a ny fandalina ny katesisy ny fiangonana katolika araka ny lohahevitra nasongadin'ny ray masina tamin'ny fitsidihana ny Madagasikara. Anisan'izany moa izany ny hoe ny fanampiana ny tanora indrindra hiatrika sy hanomana ny fiainany a nasongantsika tato ato a ny resaka ny hoe ny fanehoana harem-panahy. Lasantsika ny momba ny hoe tontolo dia aleo fitenitsika kely a ny momba n'izay hoe mety endriky ny tontolo izay efa nambarantsika teto izay.
Ny hita amin'ny tontolo ankehitriny zany atao hoe fomba fijery tao anatin'ny taonjato maromaro mandraky tiny androany a de azo lazaina hoe tontolo ankehitriny zany a de lasa tontolo anjakan'ny fitiavatena ny mpanankarena ireny ihany no atao hoe manana ny fahefana sy afaka amin'ny fe na zavatra na ny olona ka io lasa tontolo feny fitiavatena io satria izay matanjaka zay mahery zay no manana ny fahefana de lasa atao zay anangonana arena de ny vokatra eo amin'ny fiarahamonina lasa tsinitsinina ny aina vita mihitsy ny mandainga sy mandripaka olona mba azahoana tombontsoa satria araka lefa nydiniantsika tety de hoe isika zao de anatin'ny tontolo fifaninanana tontolon'ny dokam-barotra tontolo ny fafinaretana zay le atao hoe lafiratsiny eo amin'ny tontolo ankehitriny a de vokatra iray de zay tsy mihetsiketsika ny farany zay tsy mikofokofoka ny very mihitsy aza misy anefa ny fiarahamonina tsy afa-mikofoka mihitsy satria potsitro ny fiainana ny hoanina androany a de davina androany na de davina ara-pitsy mihitsy aza ka arak'izay de hoe lasa manjaka ny fisehosehoana etsiroa ny fanehoana ny fahaiza manao ny herin'ny vatana sy ny herin'ny vola ny fidadavakarena atakalo vola amin'ny vatana mihitsy ny nahakolaka aza ny atao hoe ny maizy ny tsirairay zay zany ny vokatra ilay atao hoe afiazaka zahany tontolo a akehitriny.
Inona ary zany ny vokatra izay eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona?
Ny vokatra izay ihany dia voahilika ny mahantra sy ny madinika tena voahilika ny mahantra sy ny madinika iverina fa tsy olona ireny fa kosa izay ny tena ilaina ny fiangonana izay ny ilaina ny finoana eo amin'ny otranganjavatra io a ny tena anehoana ny ara-panahy maha kristianina tsy afa mijery fotsiny madinika sy manitra ny kristianina ny fiangonana zay zao le vokany zay a mahamasina any e mahatonga olona ho masina any e ny fisiny ireny mahanitra sy madinika ireny vo tsy ela akorytsika zay no nankalaza ny olotsambatra san bezima zay missionera jezuita teto Madagasikara niasa tany amin'ny faritra atsimo iny jareo fa nalefa niara-niasa tamin'ny boky izy fa ny fanatanterahana niny ampitiavana anisany na olotsambatra azy maro no hoe tsy zaka n'la aretin'la boka tsy zaka n'la fofona tamin'ny voalohany a fa napetrany mihitsy nareo tsy hoe tohatra fiakarana akory ny manitra fa tahaka an'i kristy ny latsa tena no mahanitra izy toy ny faraidiny mihitsy fa nitoerana naterahana azy a de tany atranonomby enti ny ilazana amintsika fa de hoe nomen'andriamanitra zay zavatra mitrangy zay tsika mba hahafahatsika manamasina atsika tsy miteny hoe tohatra fiakarana fa ny fisiny izy ireny sy ny fitiavanao madinika satria i kristy nanao ny tenanao madinika sy manitra mba tsy ho isy very anjara ny olona rehetra fa na manitra aza de ti azy manokana ary ny atao hoe ny mahay aza tahaka ny farizana sy ny mpanoradalàna dia nanana figagahana taminy ka noho izany zany a misy lafi tsara ny betsaka eo amin'ity tontolo miovaova ity indrindra ny fampiarana ny finoana.
mbola manampitontsika anoizana misimisy kokoa na zay le hoe fanehoana arem-panahy izay, dia manomandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manarakary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.